Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase, ministra financí Miroslava Kalouska a ministra zemědělství Petra Bendla. Pane premiére, prosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda na úvod svého dnešního jednání schválila mandát pro předsedu vlády na dnešní večerní neformální mimořádné jednání Evropské rady, kde jeho součástí bude především projednání prorůstových opatření v rámci Evropské unie a samozřejmě problematika vnitřního trhu a konkurenceschopnosti, která s hospodářským růstem souvisí. My považujeme za důležité zdůraznit několik věcí, a sice za prvé, že nesmí polevit konsolidační úsilí, to znamená snaha snižovat deficity veřejných rozpočtů, a za druhé, že prorůstové opatření nemá spočívat v tom, že začneme znovu za cenu zvyšování deficitu nalívat uměle do ekonomiky peníze. To jsou věci, které česká vláda v žádném případě podporovat nebude. S vysokou pravděpodobností samozřejmě přirozeně budeme diskutovat i zřejmě stávající situaci, která se týká například Řecka, kde se uskuteční v červnu nové volby. Bude diskutována i problematika eurodluhopisu a, jak jsem již řekl, bude to také popravdě první setkání Evropské rady za účasti nového francouzského prezidenta, čili ještě před řádným jednáním Evropské rady, které proběhne na konci června letošního roku. Z další agendy, kterou jsme dnes schválili, tak bych chtěl zdůraznit především vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Tady jsme vycházeli z koncepce schváleného vládou a poradou ekonomických ministrů v dubnu letošního roku. Ta opatření mají přinést na příští rok na příjmové straně zhruba 25 miliard korun, v roce 2014 33 miliard korun, s tím, že část z nich je časově podmíněná do konce roku 2015, to znamená například zrušení základní slevy na daně z příjmu fyzických osob pro pracující důchodce, zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod a zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a také zavedení solidárního příspěvku daně z příjmu fyzických osob. Další opatření, jako je úprava výdajových paušálů při zachování jejich procentní výše u OSVČ, potom bude zvýšena srážková daň z příjmu vůči daňovým rájům, větší podrobnosti řekne pan ministr financí. Já chci jenom zdůraznit, že ve vazbě na některé položky, jako je například zelená nafta, že vláda České republiky bude jednat s těmi, kdo nevydírají, kteří jsou připraveni jednat bez toho, aby blokovali svým spoluobčanům silnice, například asociace soukromých zemědělců, a my jsme připraveni s nima problematiku, která se týká zelené nafty, probrat ne s těmi, kteří si berou za rukojmí své spoluobčany. Dále jsme schválili i novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která je také výsledkem politické dohody na koaliční úrovni. Podrobnosti opět řekne pan ministr financí. A já považuji za velmi důležité, že jsme také dnes schválili návrh zákona o státním pozemkovém úřadu, protože to je velmi silná koncepční změna, povede mimo jiné k obrovské úspoře administrativních nákladů, úspoře agend, a je to vlastně jakýsi další krok v procesu, který vláda nastartovala, to znamená snižování počtu úředníků, snižování počtu úřadů, snižování agend a úspory ve veřejných rozpočtech, které jsou výsledkem těchto kroků. Takže já bych teď poprosil pana ministra financí, aby řekl něco jednak k tomu konsolidačnímu balíčku, k rozpočtovému určení daní, případně k zákonu, který se týká důchodového spoření.
Děkuji za slovo, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové. Jenom velmi stručně, protože pan premiér už to přiblížil poměrně podrobně. Celkové konsolidační úsilí vlády vůči rozpočtu roku 2013 musí být minimálně 56 miliard korun, abychom udrželi deficit na předpokládaných 100 miliardách a deficit veřejných rozpočtů, aby byl těsně pod 3%, tedy míříme na 2,9%. Tento soubor změn daňové rozpočtové legislativy je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí. Naleznete tam všechna opatření, která již byla v minulosti zveřejněna a diskutována, týkající se účinnosti k 1.1.2013. Nenajdete tam legislativu, kterou plánujeme na rok 2014. Pochopitelných důvodů, ono je to poměrně časově náročné, takže tu předložíme v druhé polovině letošního roku tak, aby mohla být spolehlivě platná s účinností od 1.1.2014. Z opatření, která mají vstoupit v účinnost k 1.1.2013, tam nenaleznete pouze spotřební daň z řezaného tabáku, protože předkládáme implementační normu týkající se spotřební daně a je mnohem systémovější zakotvit tu parametrickou změnu tam. To je předloha, kterou již jsem odeslal do připomínkového řízení a vláda ji bude projednávat zhruba do jednoho měsíce. Vážím si samozřejmě toho, že ten návrh byl schválen jednomyslně a že vláda projevila svoji vůli k předpokládané konsolidaci.
A co vy myslíte, pan ministr, jen tiskovky?
Ne, tak to se mi ještě nepovedlo tohle. Rovněž byl schválen návrh zákona o důchodovém spoření, který je v podstatě nezbytným přechodným opatřením do 1.1.2014 k penzijní reformě. Procesní uspořádání druhého pilíře penzijní reformy je součástí zákona o jednotném inkasním místu. A neboť jednotné inkasní místo vstoupí v účinnost 1.1.2014, ale penzijní reforma bude startována k 1.1.2013, je potřeba překlenout to období a tímto nezbytným návrhem, spíše tedy technickou normou, o které už Poslanecká sněmovna de facto jednala, ale v tom jednotném inkasním místu to má pozdější účinnost. Byl schválen nesmírně důležitý zákon, jedna ze zásadních programových priorit vlády, a sice novela zákona o rozpočtovém určení daní. Já jsem ji předkládal již na sklonku loňského roku do vlády. Od té doby jsme vedli velmi intenzivní politická jednání, jak v rámci koalice, tak samozřejmě se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Spolkem pro obnovu venkova. Dosáhli jsme kompromisu, který jsem přesvědčen je přijatelný v zásadě pro všechny politické strany, který je východiskem pro dlouhodobé plánování finančních zdrojů obcí pro jejich rozvoj, investiční aktivitu. Nepočítám-li ona 4 města se zvláštním koeficientem, tak příjmová základna těch ostatních obcí, těch 6244, bude navýšena o 12 miliard korun. Z toho 1,5 miliardy je současný příspěvek na školství, který je vyplácen dotačním způsobem ze Všeobecné pokladní správy a stane se součástí příjmové základny obcí, neboť počet žáků v mateřských a základních školách se stává v tomto návrhu parametrem pro výpočet příjmu dané obce. 1,1 miliarda bude příspěvek jaksi těch 4 obcí se zvláštním koeficientem, jejich celková příjmová základna bude o 1,1 miliardy nižší. A zbytek je transfer prostředků ze státního rozpočtu, kdy budou seškrtány dotační programy ze státního rozpočtu toho typu, kdy se dotuje rozpočet příslušné obce pro danou investiční akci. To znamená, v podstatě z národních zdrojů přestáváme dotovat až na absolutní výjimky a tyto dotace se stanou příjmovou základnou obcí, nechť starostové a obecní zastupitelstva rozhodují o svých penězích dle svého uvážení. Krátce po této tiskové konferenci bude prezentace tohoto návrhu zákona tohoto návrhu zákona bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí. To znamená, tam se můžete seznámit s podrobnými čísly a grafy. Děkuji.
Děkuji a prosím ministra zemědělství Petra Bendla.
Hezký dobrý den, dámy a pánové. Já, protože už mnohé z toho bylo řečeno, a zjišťuji, že tady na tiskové konferenci je lépe říkat méně než více, tak snad jen za rezort zemědělství velké poděkování panu premiérovi a ministrovi financí za pochopení, které si zaslouží zemědělský rezort, neboť dnes se projednávaly některé klíčové věci. To nejdůležitější je zcela určitě zákon o státním pozemkovém úřadu, kde slučujeme k 1. lednu příštího roku pozemkový fond a pozemkový úřad. Je to proces poměrně velmi komplikovaný, do kterého zasahují církevní restituce a týká se opravdu velké části veřejnosti a zemědělské veřejnosti. Pro nás je to problém velmi citlivý, i mimo jiné proto, že je známo, že zemědělský rezort využíval finanční prostředky v úrovni zhruba 2,1 miliardy korun na potřeby zemědělského rezortu. Dnes vláda s podporou premiéra i ministra financí odsouhlasila usnesení, které říká, že rezort bude nadále objem finančních prostředků využívat ke svým potřebám, a to zejména k podpoře programu rozvoje venkova, pozemkových úprav a případně programu k podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů podle zákona o zemědělství či podle dalších potřeb rezortu jako celku. Já, protože pan premiér tady dnes deklaroval ochotu jednat s těmi zemědělci, kteří nechtějí řešit problém na ulicích, ale chtějí jej řešit jednáním, což je Asociace soukromého zemědělství, tak já při té příležitosti představím i rozdělení finančních prostředků a priority Ministerstva zemědělství z těchto finančních prostředků, které budou alokovány z pozemkového fondu. Vše je dáno pouze časovými možnostmi pana premiéra a ministra financí.
Děkuji a nyní je čas pro vaše dotazy, dámy a pánové. První dotaz, Česká televize.
Petr Vašek, Česká televize, já bych měl dva dotazy. První na ministra financí, na premiéra, jestli ty rozsáhlé daňové změny jsou ještě stále podle vás nutné, protože ten rozpočet nebo deficit veřejných financí dopadl o něco lépe minulý rok, není to 3,7, ale 3,1% HDP, příští rok vlastně ho chcete snížit jenom velmi mírně, tak jestli stále je to ještě nutné, tak to rozsáhlé daňové změny. A druhá otázka na vás oba spíše politická, jak hodnotíte to, že Vít Bárta se vrací do věcí veřejných, poslanec vás jakoby ministra a premiéra, poslanec, který je odsouzen za korupci, jestli je to dobře, špatně, jak to hodnotíte?
Já musím říci, že ty změny považuji za nutné, protože to, že v loňském roce fiskální úsilí vlády dopadlo lépe, to znamená 3,1% HDP místo notifikovaných 3,5% HDP, bylo dáno spíše nepříznivým vývojem, nižším objemem investicí veřejnoprávních korporací, především tedy obcí a vysokých škol, čili to je v podstatě účetní snížení deficitu z toho 3,5% na 3,1, navíc těch zhruba 16 až 17 miliard korun, které nebyly proinvestovány, vlastně v té ekonomice svým způsobem chyběly. Takže z tohoto pohledu my musíme pokračovat ve fiskálním úsilí, je tam celá řada rizikových parametrů na příjmové straně státních rozpočtu, řeknu otevřeně, například příjmy z evropských fondů. Je tam samozřejmě celá řada rizik na výdajové straně, například při nárůstu nezaměstnanosti, nějakém zpomalení ekonomiky a podobně, takže není žádný důvod, aby vláda polevovala ve svém fiskálním úsilí, a já ten konsolidační balíček považuji za nesmírně důležitý, tak, abychom se po očištění o jiné vlivy, to znamená typu církevních restitucí a podobně, bezpečně dostali pod 3% hrubého domácího produktu. Co se týče kroku strany Věci veřejné, já musím říci, že mě to je v podstatě jedno, není to koaliční strana, oni měli před volbama i po volbách i v rámci vládní koalice, ve které působili, vždy plná ústa boje proti korupci. Já myslím, že spíše než slova, tak konkrétní činy vždycky vypovídají o tom, kdo co myslí vážně. Takže je to jejich rozhodnutí jako suverénní politické strany a já ho beru na vědomí a nemám k němu žádný komentář.
Aniž bychom se domlouvali, má odpověď by zněla stejně na obě dvě ty otázky, takže netřeba, abych to opakoval.
Další dotaz, prosím. Ještě jednou Česká televize.
Dobrý den, Olga Malková z České televize. Já jsem se chtěla zeptat možná všech pánů na názor. Týká se to další aktuální politické kauzy, kauzy Rath. Podle vás měl by David Rath mít právo vystoupit v poslanecké sněmovně a v případě, že ano, v jak velké části a měla by ta část zůstat uzavřená veřejnosti? Je-li to vůbec možné podle jednacího řádu? Přece jenom jsou tady nějaké důvody k vazbě. Máte představu, jak by to mohlo probíhat?
Já musím říci, že na to nemám nějaký vyhraněný a silný názor. Právo poslance vystoupit před sněmovnou v případě, že hlasuje o jeho trestním stíhání. Nechci zpochybňovat ty technické detaily, které jsou, řekněme, v tomto případě, když to řeknu diplomaticky, hodně nezvyklé, to znamená například přítomnost vězeňské stráže ve sněmovně a podobně. Bude se to muset řešit po nějaké širší dohodě politických stran, protože takovou situaci jsme zatím nezaznamenali a já například to, že by se tento problém řešil na uzavřeném zasedání sněmovny, si dovedu představit, aniž proto teď pléduji, znovu opakuji, bude se o tom teprve jednat. Jednací řád umožňuje sněmovně, aby tam, kde to uzná za vhodné, tak jednání uzavřela.
Pani ministr, budete chtít doplnit, pan ministr financí?
Já jsem přesvědčen, že to nakonec dopadne tak, no to nemá žádný precedens, ale nakonec to asi dopadne tak, že o tom bude rozhodovat sněmovna jako suverén. To znamená, sněmovna o tom rozhodne hlasováním. Já teď neumím předjímat postoj poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prostě klub se poradí a zaujme nějaké stanovisko, pak vás s ním seznámíme.
Já k tomu se řeknu, že podstatné a důležité bude taky stanovisko právníků, kteří mají na starosti ústavní právo. Myslím, že to hodně ovlivní i celkový přístup poslanecké sněmovny k tomu jako celku, protože jsou tady oba ty názory. Jeden, že je zcela legitimní, aby se poslanec hájil, a druhý, řeknu neméně důležitý, že v okamžiku, kdy z toho bude velké divadlo, tak to poslanecká sněmovna a její prestiž dostane další ránu, kterou si nikdo nepřeje, ale bude se rozhodovat na jednání poslaneckých klubů a nakonec ve sněmovně, tak se uvidí.
Zase další, na druhou stranu, v takovém případě by Česká televize mohla vydělat na přenosových právech. Třeba by o takový přenos byl mimořádný zájem v zahraničí.
Další dotaz, agentura Reuters.
Robert Reuters, dobrý den, abych se ptal pana premiéra i pana ministra financí k těm daňovým opatřením, která jste neschválili, a speciálně respektive k tomu, jaký očekáváte vývoj ve sněmovně, protože někteří z těch poslanců, kteří jaksi nepatří do pevného jádra současné koalice, těch 5 na těch 100, tak někteří se vyjádřili už poměrně odmítavě k některým z těch bodů, které ten balík obsahuje, jako je třeba zvyšování přímých daní. Tak jak se na to připravujete? Děkuji.
Já musím říci, že předpokládám, že tento návrh, který je koaličně dohodnut, byl schválen vlastně ještě před rekonfigurací této koalice, že bude podpořen dostatečným počtem poslanců. Pokud nikoliv, tak ta věc je velmi jednoduchá. Neumožnilo by to vládě sestavit státní rozpočet pro příští rok, který by splňoval požadavky konsolidační strategie, to znamená dostat deficit veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu, a pak popravdě řečeno nevidím důvod, proč by tato vláda měla pokračovat ve své existenci, jestliže není schopna plnit svoji konsolidační strategii, snižovat deficity veřejných financí, a pak je prostě tady jediná reálná alternativa, to jsou volby.
Česká tisková kancelář.
Aleš Zasunský, Četka, dobrý den. Chtěl bych požádat o vysvětlení k tomu rozpočtovému určení daní a zároveň k těm daňovým změnám. V rámci toho zvýšení daní se mění podíl příjmu obcí na těch sdílených daních, který se snižuje, aby to šlo do státního rozpočtu. Ale v rámci ten RUD zvyšuje ten podíl, jak to tady bude, nebo vysvětlit, prosím.
Samozřejmě, tím dnešním zákonem definitivně upravujeme ten koeficient, který sleduje jednoznačnou filozofii. Vyšší inkaso z DPH, DPH je sdílená daň, vyšší inkaso DPH je ale výlučně plánováno pouze na krytí deficitu důchodového účtu. To vláda jasně řekla při své fiskální strategii, je onen zhruba 45 miliardový deficit na důchodovém účtu, musí být kryt z jiných zdrojů, ono, jenom to DPH nestačí, zapojujeme také dividendy z akciových společností s majetkovou účastí státu. Ale znovu opakuji, ta základní filozofie je v tom, že vyšší inkaso DPH jde výlučně ve prospěch penzistů. Protože důchodový účet spravuje pouze státní rozpočet, nepodílí se na jeho správě a nákladech ani kraje, ani obce. Logicky se musel změnit poměr procento z této sdílené daně. S tím, že obce budou řešeny samostatným zákonem o rozpočtovém určení daní. To znamená, v krátké chvíli dochází vlastně jakoby ke dvěma změnám, akorát, že schválena bude až ta definitivní, samozřejmě. Ale chápejte to, prosím, jako dva kroky. Ten první krok je vazba DPH, důchodový účet. Ten druhý krok je novela zákona o rozpočtovém určení daní.
Děkuji, další dotaz, prosím.
Dobrý den, Matěj Rychlý, Televize Nova. Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra na dnešní protesty agrárníků, co na to říká, jestli s nimi bude dál jednat a jak probíhalo jednání o zelené naftě.
Já jsem to tady řekl hned v úvodu, že my jsme připraveni jednat s těmi zástupci zemědělské veřejnosti, kteří si neberou své spoluobčany jako rukojmí pro uhájení svých partikulárních zájmů, v tomto případě privilegia v podobě zelené nafty. Zelenou naftu si přejí nebo nechtějí zrušit například i sedláci, kteří jsou sdruženi v asociaci soukromých zemědělců, protože to je něco jiného než kolchozní lobby sdružená prostě v těch dalších organizacích. Těm se to také nelíbí, nicméně nevydírají své spoluobčany, neberou si je jako rukojmí, jsou připraveni o těchto věcech jednat, já jsem se s nimi již jednou setkal. Je to širší spektrum problémů, které se jich dotýká, některé vyhlášky, některá byrokratická omezení a podobně a my jsme připraveni s nimi jednat, včetně prostředků na podporu venkova. Takže předpokládám, že se velmi brzy sejdeme se zástupci Asociace soukromých zemědělců a budeme o těchto věcech jednat a my jsme otevřeni s nimi jednat i o té problematice zelené nafty.
Děkuji. ČTK, ještě jedna otázka.
Děkuji, Tomáš Neřel, ČTK. Já jsem se chtěl jenom zeptat k těm dalším bodům, ještě jestli jste schválili jmenování pana Pavla novým náčelníkem generálního štábu a jestli jste rozhodli o těch financích na českou účast na Expo. Děkuji.
Tak, co se týče Expa, vláda tento bod přerušila, protože dnes nebyl přítomen pan první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. My spíše budeme zřejmě rozhodovat o konkrétnější podobě této účasti, to znamená o konkrétním konceptu, včetně detailů financování a pak teprve vláda s vysokou pravděpodobností teprve řekne, zda se zúčastníme nebo ne. Co se týče jmenování nového náčelníka generálního štábu, tak musím říci, že vláda vyslovila souhlas se jmenováním pana generála Pavla novým náčelníkem generálního štábu. Je to špičkový důstojník armády České republiky s velice kvalitní velitelskou kariérou, člověk, který tuto funkci bezesporu zvládne s vysokou profesionalitou a s vysokou kvalitou. Má podporu vlády.
Mediafax.
Jan Kálo, Mediafax. Já bych se zeptal pana ministra Kalouska ještě jednou k tomu zákonu o rozpočtovém určení daní. Ona je to věc, která má poměrně pestrou historii ve svém projednávání ve sněmovně. V tuhle chvíli už je to, co vy jste původně navrhoval a co přepsali vaši poslanci, co vám brání v tuhle chvíli vzít to, co jste koaličně dohodnul a podat to jako komplexní pozměňovací návrh?
Ten návrh je svým politickým nábojem i objemem prostředků natolik zásadní, že by to skutečně měla být vládní předloha. Je tady spíš o, dovolíte mi to slovo, dobrý mrav, než technickou průchodnost. A je to, s tím souhlasili v zásadě téměř všichni, nebo ne téměř všichni, ale souhlasili s tím všichni, kdo se podíleli na projednávání tohoto zákona, že to má být vládní předloha, nikoli poslanecká. Pro konečný výsledek to samozřejmě žádnou změnu neznamená.
Doplňující dotaz, ještě se hlásila Česká televize a pak agentura Reuters.
Jestli mohu, jestli nám můžete, pane ministře nebo pane premiére, říct, jak dopadlo ten návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce, protože to se myslím neslyšel a také se to týká rozpočtu na příští rok. A poté pana ministra zemědělství, přece kdybyste nám řekl, jestli chystáte nějaké případné kompenzace pro zemědělce za zelenou naftu, nebo jestli je to ve vašem rezortu, nebo jestli už je to uzavřená věc a vůbec jak to hodnotíte k této věci, jestli byste se mohl ještě vyjádřit jako ministr zemědělství. Děkuji.
Já než dám slovo panu ministru Bendlovi, tak bych chtěl říct, že o těch věcech samozřejmě budeme jednat s zástupci asociace soukromých zemědělců. Teď nemá význam jim posílat nějaký vzkaz prostřednictvím médií. A co se týče návrhu nařízení vlády, kterým se zvyšuje příspěvek ze státního rozpočtu za takzvané státní pojištěnce, tento návrh nebyl přijat, nebyl schválen. Dostal.
Protože je to moc peněz.
Jedná se o 3,5 miliardy zvýšených výdajů ze státního rozpočtu, což i ve světle neschváleného konsolidačního balíčku by působilo velmi podivuhodně. Mohu snad prozradit, že tento návrh dostal velmi málo hlasů.
No já, proč to množné číslo, pane premiére?
Já jsem chtěl být diplomaticky. Dostal jeden hlas, což věru není mnoho.
Už sám fakt, že pan premiér i pan ministr financí nabízí setkání těm, co nejsou v ulicích, naznačuje, že jsme připraveni hledat nějaké řešení, ale jaké bude, to vznikne určitě na tom jednání.
Prosím, agentura Reuters.
Se to toho pana premiéra, tentokrát na něco úplně jiného, sice na vaší, vy míříte do Vatikánu, ve čtvrtek a v pátek, chci se zeptat, jestli je nějak ve hře to, že by se svatý otec účastnil příští rok těch oslav cyrilometodějského jubilea.
Tak já mířím do Říma, abych byl přesný, včetně návštěvy Vatikánu, protože budu mít i zítra jednání se svým italským kolegou, panem premiérem Montim. Co se týče účasti svatého otce na území České republiky. Samozřejmě tyto věci budou v jednání, ale rozhodovat o nich samozřejmě bude svatá stolice, to znamená rozhodně nikoli vláda České republiky. Já mohu pouze konstatovat, že svatý otec je u nás vždy srdečně přivítán, takže my bychom si samozřejmě jeho účast na těchto oslavách přáli, ale on má velmi nabitý program, takže jak to nakonec dopadne, bude otázkou dalších jednání.
Dámy a pánové, čas tiskové konference vypršel. Děkujeme vám za vaše dotazy i účast a hezké odpoledne.
Naschánou, hezký den.
Naschánou.